izim kalayım.
Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlayırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı səhər saat 9-dur. Sizlə xəbər tər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 32-35 dərəcə isti olacaq, yağıntısı olmayacaq, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında isti olacaq, 35-37 dərəcə, hərdən bir cənub küləyi əsəcək.
Bu cür gözəl havada ancaq xoş xəbərlər işləsiz, indi isə bu saatda olan baş xəbərlərə baxaq.
Bu gün Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunur. 89 il əvvəl 18-ci il mayın 28-də Şərqdə ilk demokratik Respublika qurulmuşdu. Bununla bağlı xəbərlərdən sonra həmin Cümhuriyyət dövrünün araşdırmacılarından olan Nəsiban Yaqubov ilə də söhbət edəcəyik.
Bugün Amerika və İran diplomatları Bağdadda təkbətək görüşəcək.
İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandıran qədər hərbi əməliyyatları davam edəcəklərini deyirlər.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi böhranın həll olunmasını alqışlayır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda Respublika günüdür. 1918-ci ildə Demokratik Xalq Cümhuriyyətinin yaramasının 89-cu il dönümü qeyd olunur. Azərbaycanda rəsmi bayram qeyd-üç gün kimi qeyd olunan Respublika gününə bağlı bəzi rəsmi tədbirlərdə olacaq. Müxalifətdə olan Müsavat Partiyası isə ənənəvi olaraq bu cümhuriyyətin yaradıcılarına olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğulduğu Noxanı kəndində mitin keçirəcək.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının dünənki qurultayında Sərdar Cəlaloğlu partiyaya sədr seçilib. Hakimiyyətlə siyasi dialoqa getmək partiyanın nizamnaməsinə daxil edilib. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, siyasi kursun dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul elədik, siyasi dialoq yolunu seçdik. Demokrat Partiyası rəsmən öz siyasi kursunu bu gün dəyişdi. Qurultayda çıxış edən Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı və deputat Pənah Hüseyn Demokrat Partiyasını iqtidarla dialoq fikrindən imtina eləməyə çağırsalar da, demokratlar bunun əleyhinə çıxıblar. Bu il yanvarın 27-sində Demokrat Partiyası Ali Məclisi siyasi yönünü dəyişdiyini və iqtidarla dialoqa gedəcəyini bəyan edib. Bu qərardan sonra partiya iki yerə parçalanıb. Hakimiyyətlə dialoqun əleyhinə olan partiyanın o vaxtki sədri Rəsul Quliyev və tərəfdarları Açıq Cəmiyyət Partiyasını yaradıblar.
Amerika və İran diplomatları bugün Bağdadda İraqdakı durumun sabitləşməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər. Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Ryan Crocker və Həsən Kazemi Qominin görüşü 27 il əvvəlki İrandakı İslam İnqilabı və Amerika səfirliyinin tutulmasından sonra iki ölkə diplomatlarının ən yüksək səviyyəli təkbətək görüşü olacaq. Görüşdən əvvəl İran rəsmiləri Amerikanın onun ərazisində casus şəbəkəsi qurmağa iddiam ediblər.
İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklərini bildiriblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Fələstinin Həmas yaralılarını onların şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alana kimi hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklər və terrorla danışan heç kəs İsrailin qisasından yaxasını qurtara bilməyəcək. Olmert Həmas qruplaşmasının Qəzzadan İsrailin cənubundakı Zderaz şəhərinə raket zərbələri endirməsindən sonra çıxış eləyib. Raket zərbələri nəticəsində bir nəfər dinc İsrailli həlak olmuşdu. Həmasın hərbi qanadının isə bildirib ki, İsrail fələstinlilərə qarşı təcavüzü dayandırmayana kimi onlar raket zərbələrinə ara verməyəcəklər.
Taliban Əfqanistan boyunca geniş hərbi əməliyyatlara başladığını bəyan edib. Talibanın sözçüsü Qari Məhəmməd Yusif Əhməd bildirib ki, Kamin ya da Ambuş adlandırdıqları əməliyyat Taliban Cihad Ali Şurasının qərarı ilə başlayıb. O bildirib ki, əməliyyat zamanı hər cür silahdan və hücum üsulundan istifadə edə bilərlər. Bu qərar Əfqan hökuməti qüvvələri və NATO qoşunlarının Talibana ağır zərbələr vurmasından sonra verilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Rusiya paytaxtı Moskvada icazəsiz gey parad seksual azlıqların yürüşü zamanı 31 nəfər saxlanılıb. Minlərlə pravoslav, ekstremist və rus millətçisi homoseksualların hüquqlarını müdafiə edən yürüşdə iştirak edənləri döyüblər, onları iblis adlandırıblar. Yürüşün təşkilatçısı olan Rusiya gey icmasının rəhbəri Nikolay Alekseyev və Şərqi Avropa ölkələrinin bir sıra parlamentarları polisin saxladıqları arasında olub. Moskva meri Yuri Lushkov demişdi ki, o homoseksuallara qarşıdır və yürüşün keçirilməsinə icazə verməyib.
Ukraynada prezidentə baş nazir razılığa gəliblər ki, erkən parlament seçkiləri sentyabrın 30-da keçirilsin. Faktda prezident Yushchenko özü məlumat verib, o dünən gecə Kiyevdə siyasi rəqibi baş nazir Yanukovic ilə danışıqlar aparmışdı. Jurnalistlərin qarşısına Yanukovic ilə birgə çıxan Yushchenko belə deyib.
Zaraz my mozhem skazat, eshcho politichna kriza v Ukraine zavarshilas'. My znashli.
Biz indi deyə bilərik ki, Ukraynadakı siyasi böhranı artıq son qoyulub, çox uzun çəkən və mən deyərdim ki, çətin keçən danışıqlardan sonra biz axır ki, kompromis əldə elədik. Ukrayna prezidenti onda bildirib ki, parlament bu həftə erkən seçkilərlə bağlı qanunu nəzərdən keçirəcək. Ukraynada siyasi böhran keçən ay yaranmışdı. Prezident fərman vermişdi ki, parlament buraxılsın və yeni seçkilər keçirilsin. Parlamentdə səs çoxluğuna malik olan Yanukoviçin tərəfdarları isə bu fərmana tabi olmurdular. Ukraynada vəziyyət həftə sonu son bir ayda ən gərgin həddə çatmışdı. Prezident daxili qoşunlara əmr eləmiş ki, Kiyevə daxil olsunlar. Yanukoviçə sadiq olan təhlükəsizlik qüvvələri isə onların paytaxta yolunu kəsmişdilər.
Avropa Birliği Ukraynadakı siyasi rəqiblərinin razılaşmasını və siyasi böhranın son qoyulmasını alqışlayıb. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin başçısı Javier Solana Ukrayna prezidenti və baş nazirinə demokratiyaya qatqısından ötürü təşəkkür edib. Solana ümid elədiyini bildirib ki, tərəflər arasındakı razılaşma Ukraynaya imkan verəcək ki, Avropa Birliyi ilə daha da yaxınlaşmaq və əlaqələri dərinləşdirmək üçün lazım olan islahatlara daha geniş diqqət ayırsın.
Dünən Suriyədə prezident seçkiləri keçirib, seçkilər ancaq bir namizəd iştirak edib, indiki prezident Bəşər Əsəd. Seçkilər onun növbəti 7 ildə prezident qalıb qalmamasına səs vermək idilər. Bəşər Əsəd atası Hafiz Əsəd öləndən sonra onun yerinə hakimiyyətə gətirilmişdi və sonuncu məlumatlara görə Bəşər Əsəd növbəti 7 ildə də Suriyanın prezidenti olacaq.
Fələstin rəsmiləri dünən bildiriblər ki, BBC-nin Qəzza zolağında itkin düşmüş müxbiri Alan Johnson ölməyib, sağdır və sağlamlıq vəziyyəti də yaxşıdır. Johnson martın 12-sində Qəzzaya gedərkən etmişdi. Fələstin Nazirlər Kabinetinin sözçü Sky News televiziyasının müsahibəsində deyib ki, o jurnalistin sağ olduğunu təsdiqləyə bilər, amma jurnalist əsirlikdədir. Fələstin rəsmisi tezliklə onun azadlığa buraxılacağına ümid elədiyini deyib. Çox da tanınmayan İslamçı qruplaşma mayın 9-unda lent yazısı göndərməklə məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyünü deyib. Amma lent yazısının həqiqiliyini yenə də yoxlamaq mümkün olmayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezidentin veto qoyduğu qanun layihəsinin yenidən səs verməyə çıxarılması gözlənilir. Qanun layihəsi prezidenti indi olduğu kimi parlamentin yox, ümxalq səs verməsi nəticəsində seçilməsi nəzərdə tutur və Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası tərəfindən parlamentə göndərilib. Amma ilk səs vermədən sonra parlament qanunu qəbul eləsə də, prezident Əhməd Necdet Sezər ona veto qoymuşdu. Prezident belə dəyişikliyə ehtiyac olmadığını bildirib, qanun layihəsini yenidən nəzərdən keçirilmək üçün parlamentə qaytarıb.
Və sonuncu xəbər, Kan Festivalının ali mükafatı Qızıl Palma çələngini Rumun filmi qazanıb. Komünizm diktaturası dövründən bəhs edən 4 ay 3 həftə 2 gün adlı filmin rejissoru Kristian Minçuidir. Festivalın ən yaxşı kişi aktyoru mükafatına qovulma filmindəki roluna görə Rus aktyoru Konstantin Lavrenenko layiq görülüb. Ən yaxşı qazan aktyoru isə Gizli Işıq filmindəki roluna görə Koreyalı John Do-yeon seçilib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbəri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərə tər veriş isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün mayın 28-idir və bayramınız mübarək olsun. Çünki bugün Azərbaycanda dövlət bayramıdır, əsl dövlət bayramı. Çünki 89 il əvvəl ilk dəfə məhz bugün Azərbaycan sözü dövlət respublika sözü ilə birlikdə çəkilməyə başlayıb. 89 il əvvəl Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucusu Məmməd Əmir Rəsulzadə öz tərəfdaşları ilə birlikdə Azərbaycanın müstəqilliyini elan edib, Azərbaycan dövlətini qurub və bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz deyib.
Bugün də həmin bayraq Azərbaycan Respublikasının şərəfində dalğalanır. Ancaq neçə bayramdır bu dövlətin qurucusu Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin şərəfinə onun heykəli ucalmır. Bu bayram da bundan danışacaq, çünki bugünün sahibindən danışmalıyıq. Ülviyyə Səzadə danışacaq.
1917-ci ilin fevral burjua inqilabı müstəmləkə xalqlarında müstəqillik arzusunu alovlandırdı. Böyük Rusiya imperiyası dağılmışdı. Həmin dövr Azərbaycan tarixinə Milli Azadlıq Hərəkatı kimi yazıldı. 18-ci ilin mayında Zaqafqaziya Seymi daxili fraksiyaların çəkişmələrinə dözmədi, Seymi ləğv elədilər. Səhəri gün Azərbaycan Milli Şurası yarandı. Məmməd Əmir Rəsulzadə həmin şuranın sədri seçildi. Beləcə 1918-ci ilin bugünü. Mayın 28-də bütün ölkələrin radio stansiyaları və qəzetləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunmasını dünyaya yaydılar. Aprel hadisələrindən sonra süqut eləsə də bu dövlət Çar Rusiyasının əsarətində yaşayan ilk müsəlman və türk dilli dövlət oldu ki, müstəqilliyini elan elədi. Tarixçilər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində qəbul elədikləri qərarları Avropa parlamentləri 20-30-cu illərdə qəbul elədilər. Məsələn, mətbuat və söz azadlığı, qadın hüquqları, seçki azadlığı ilə bağlı qanunlar. Ümumiyyətlə 17 ay ərzində parlament 230 qanun qəbul elədi ki, bu da demokratik və hüquqi dövlətin quruculuğunun göstəricisi idi. Cumhuriyyətin belə uğurlarından çox danışmaq olar. Bu dövlətin ideologu, hüquqi əsaslarını yaradan isə məhz Məmmədəmin Rəsulzadə oldu. Rəsulzadə irsinin araşdırılması mərkəzinin rəhbəri Nəsiman Yaqublu deyir ki, onun irsi dövlətçilik demokratiyaya aid baxışları hələ kifayət qədər tədqiq olunmayıb. Rəsulzadənin əsərlərinin həcmi əslində 30 cild olmalıdır. Amma indiyə kimi cəmi 2 cildini nəşr eləmək mümkün olub, çünki vəsait yoxdur. Nəsiman Yaqublu deyir ki, bu tədqiqatı aparmaq üçün dövlət qayğısı olmalıdır. Xüsusi elmi mərkəz yaradılmalıdır. Parlamentdə müsavat deputat qrupunu təmsil edən Nəsib Nəsibli isə deyir ki, indiki hakimiyyət Cumhuriyyət dövrünə və Rəsulzadə şəxsiyyətinə qısqanclıqla yanaşır. Bu dövrü unutturmaq istəyir. Çünki indiki hakimiyyətdən fərqli olaraq Xalq Cumhuriyyəti demokratik idi.
O, milli və demokratik bir hökumət idi. Bu, fərqli bir hökumətdir. Ona görə yad hesab edildi. Niyə Məhməd Əmin bəyin heykəli olmasın? Niyə Fətəli xan Xoyskinin heykəli olmasın? Niyə o nəsli xatırladan abidələr olmasın?
Rəsulzadənin muzeyi də yoxdur. Düzdür, İstiqlal muzeyi 1917-ci ilin fevral burjua inqilabı müstəmləkə xalqlarında müstəqillik arzusunu alovlandırdı. Böyük Rusiya imperiyası dağılmışdı. Həmin dövr Azərbaycan tarixinə Milli Azadlıq Hərəkatı kimi yazıldı. 18-ci ilin mayında Zaqafqaziya Seymi daxili fraksiyaların çəkişmələrinə dözmədi, Seymi ləğv elədilər. Səhəri gün Azərbaycan Milli Şurası yarandı. Məmməd Əmin Rəsulzadə həmin şuranın sədri seçildi. Beləcə 1918-ci ilin bu günü Mayın 28-də bütün ölkələrin radio stansiyaları və qəzetləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunmasını dünyaya yaydılar. Aprel hadisələrindən sonra süqut eləsə də bu dövlət Çar Rusiyasının əsarətində yaşayan ilk müsəlman və türk dilli dövlət oldu ki, müstəqilliyini elan elədi. Tarixçilər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində qəbul elədikləri qərarları Avropa parlamentləri 20-30-cu illərdə qəbul elədilər. Məsələn, mətbuat və söz azadlığı, qadın hüquqları, seçki azadlığı ilə bağlı qanunlar. Ümumiyyətlə 17 ay ərzində parlament 230 qanun qəbul elədi ki, bu da demokratik və hüquqi dövlətin quruculuğunun göstəricisi idi. Cumhuriyyətin belə uğurlarından çox danışmaq olar. Bu dövlətin ideologu, hüquqi əsaslarını yaradan isə məhz Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Rəsulzadə irsinin araşdırılması mərkəzinin rəhbəri Nəsiman Yaqublu deyir ki, onun irsi dövlətçilik demokratiyaya aid baxışları hələ kifayət qədər tədqiq olunmayıb. Rəsulzadənin əsərlərinin həcmi əslində 30 cild olmalıdır. Amma indiyə kimi cəmi 2 cildini nəşr eləmək mümkün olub, çünki vəsait yoxdur. Nəsiman Yaqublu deyir ki, bu tədqiqatı aparmaq üçün dövlət qayğısı olmalıdır.
Ülvi Əsəzadə 28 mayda Məmməd Əmin Rəsulzadə evsindən danışırdı. 28 may günü ilə bağlı Məmməd Əmin Rəsulzadə öz də salonunda danışırmış və o həmişə və deyilənlərə görə Məmməd Əmin Rəsulzadə hətta dünyasını dəyişəndə də Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan deyib dünyasını dəyişib. Və Azərbaycan dövlətinin qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında biz yenə danışacağıq, Nəsiman Yaqublu ilə danışacağıq. O telefon xəttimizdə olacaq, amma birazdan, indi isə Azadlıq Radiosunun verilişlərinə xəbərlərin icmalı ilə davam etdirəcəyik. Bu gün Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunur. 89 il əvvəl 18-ci il mayın 28-də Şərqdə ilk demokratik Respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının il dönümü ilə bağlı rəsmi tədbirlər və Novxanında müsavat partiyasının mitinqi də gözlənilir.
Bugün Amerika və İran diplomatları Bağdadda təkbətək görüşəcək. Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Ryan Crocker və Həsən Kazemi Qomi İraqdakı durumun sabitləşməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər.
İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklərini bildiriblər. Dünə İsrailin cənubuna endirilən raket zərbələrindən sonra bir İsrailli din sakini həlak olub.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi böhranın həll olunmasını alqışlayır. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Javier Solana, Yushchenko və Yankovic'ə demokratiyaya qatqısından ötürü təşəkkür edib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərlərinin başlıqlarıdır. Xəbərlər verişi isə indi Azərbaycan Respublika günü ilə bağlı davam eləyəcək və bununla bağlı Demokratik Cumhuriyyət dövrünün araşdırmacısı olan Nəsiman Yaqublu telefon xəttində qonağımızdır. Nəsiman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bayramınız mübarək olsun. İlk öncə bunu deyək.
Sağ olun, sizlə bölün.
Nəsiman bəy, siz həmin dövrü, demokratik cümhuriyyət dövrünü belə deyək də çox araşdırmışsınız. Araşdırmalar bitibmi? Artıq nəsə konkret belə deyək də demək olarmı ki, o dövrlə bağlı hər şeyi bilirik, ya hələ davam eləyir?
Mən qeyd edim ki, bu gün münasibətlə bütün xalqımızı təbrik edirəm və bütün Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini təbrik edirəm. Və bugün doğrudan da böyük bir gündür. Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə əldə etdiyi ən böyük bir nailiyyətdir. Müstəqillik günümüzdür, İstiqlal bayramımızdır. Və təbii ki, bu dövrlə bağlı, bu tarixlə bağlı araşdırmalar bugünə qədər də davam etməkdədir. Lakin hələ araşdırılmayan, tədqiq edilməyən, öyrənilməyən sahələr də çoxdur. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövrünün araşdırılması təkcə 23 aylıq bir cümhuriyyətin fəaliyyət dövrünün araşdırılması demək deyil. Bu həm də Azərbaycanın dünyada öz varlığını təsdiq etməsi tarixidir və bu tarixin araşdırılması üçün təkcə Azərbaycan dövlətində olan mövcud arxivlərdən yox, eyni zamanda Avropa ölkələrində olan mövcud arxivlərdən də bəhrələnmək lazımdır. Bununla əlaqədar olaraq Polşa dövlətinin, Türkiyə dövlətinin, Almaniyanın, Fransanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının arxivlərində ciddi araşdırmalara, tədqiqatlara ehtiyac vardır. Bu mənada mən düşünürəm ki, hələ bu tədqiqatlar bitməyib və bundan sonra da biz daha yeni maraqlı faktlar, məlumatlar əldə edəcəyik və onda məlum olacaq ki, doğrudan da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövrü çox maraqlı bir dövr olub, çox zəngin bir dövr olub. Dövlətçiliyimiz üçün, milli varlığımız üçün çox əhəmiyyətli bir dövr olub.
Nəsimə bəy, həm sizin, həm də başqa müəlliflərin araşdırmalarına dövlət yardım göstərir. Çünki göstərirmi? Yəni, bunu sual vermək istəyirdim. Çünki hökumət nümayəndələri həmişə bu mövzudan danışanda deyirlər ki, onlar çox işlər görürlər, yəni yardım baxımından. Var mı? Ya, belə bir yardımı hiss eləyirsiniz?
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi və ilk Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin adı ilə bağlı, onun əsərləri ilə bağlı, onun qoyub getdiyi zəngin izlə bağlı dövlət tərəfindən demək olar ki, heç bir qayğı göstərilmir. Bu, ayrı-ayrı tədqiqatçılar tərəfindən fərdi şəkildə aparılan iş qaydasında gedir. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanın görkəmli tədqiqatçısı Profesor Şirməmməd Hüseynov araşdırmalarında, mənim araşdırmalarımda biz özümüz fərdi şəkildə bu işləri görürük və maddi vəsaitləri də öz şəxsi əlaqələrimiz sayəsində əldə edə bilirik. Təbii ki, çox maddi vəsait əldə edə bilmirik və odur ki, biz bugünə qədər Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin əsərlərinin əksəriyyətini çap etdirə bilmirik. Yalnız buna görə ki, buna dövlət tərəfindən maddi dəstək göstərilmir. Biz hesablamışıq ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 30 cildə qədər əsərləri var, əsərləri mövcuddur. Lakin bugünə qədər yalnız 2 ciddi əsəri çap edilib. Bu əsərlər toplanılıb. Mən mühafizəsindəki əsərlərinin böyük bir hissəsini toplamışam, çapa hazır vəziyyətdədir. Digər tədqiqatçılar da məndə olan məlumata görə onun bəzi əsərlərini toplayıblar, çapa hazır vəziyyətdədir. Lakin bunların çap edilməsi, nəşr edilməsi təəssüflər olsun ki, maddi dəstəyin olmamasına görə bunları biz nəşr edə bilmirik. İkinci bir tərəfdən, Meta Xalq Cümhuriyyəti dövrü ilə bağlı Xalq Cümhuriyyətinin digər araşdırmacılarının zəngin irsi də tədqiq edilmir, ortalığa qoyulmayıb, nəşr edilməyib. Məsələn, Əli Mərdan Bey Topçubaşovun, Əkbər Ağa Şeyxülislamovun, Əbdülvahad Yüksevərin, Mirza Bala Məmmədzadənin Azərbaycanın ən görkəmli xadimlərindən biridir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün ən görkəmli təbliğatçılarından biridir. 2000-ə qədər əsəri, məqaləsi olan bu adamın cəmisi Azərbaycanda bir dənə kitabı çap olunur. Yəni, demək istəyirəm, ümumiyyətlə, Cümhuriyyət dövrünü görkəmli xadimlərinin, təbliğatçılarının, sonradan gedib mühafizətdə yaşamış insanların əsərləri sistemli şəkildə öyrənilmir və dövlət tərəfindən də buna dəstək göstərilmir. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, mənim başçılıq etdiyim Məhəmməd Əmir Rəsulzadə İlkin Araşdırma Mərkəzi bugünə qədər Bakı şəhərində bir yer də tapıb məskunlaşa bilmir. Və bu mərkəzə yer ayrılması çox ciddi bir problemə çevrilir. Bugün biz yalnız demək olar ki, təyyar vəziyyətdə bu mərkəzin işini aparırıq. Bax, belə bir yanaşma əlbəttə ki, bizim hamımızı təsirləndirir. Və mən təbii ki, İstiqlal Bayramı günündə belə xoş olmayan söhbətləri də etmək istəməzdim, amma bunlar həm də faktdır.
Aydındır. Bilirik ki, indi siz birazdan Rəsulzadənin doğulduğu kəndə gedəcəksiniz, orada tədbirlər başlayacaq. Ona görə elə qısa söhbətimizi yekunlaşdıraq, sonuncu sual veririk sizə. Həmin o arxivləri araşdıranda, hələ kitablarınızda, məqalələrinizdə yazmadığınız hansısa maraqlı faktlar, məqamlar varmı ki, indi onlardan danışasınız?
Mən ötən il Polşa səfirliyinin, Polşa Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin köməyi ilə Polşa Respublikasında oldum, oradakı arxivlərdə çalışdım, işlədim və mən çox maraqlı və yeni faktlarla üzləşdim. Yəni demək istəyirəm ki, bəli, belə faktlar var, belə faktlar mövcuddur və mən inanıram ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə, o cümhuriyyətin qurucularının fəaliyyəti ilə bağlı çox yeni faktlar var, çox yeni faktlar mövcuddur ki, biz bu faktları araşdırmalıyıq, öyrənməliyik və ictimai fikirə, ictimaiyyətə çatdırmalıyıq.
Çox sağ olun, Nəsimən bəy, sizə uğurlar arzulayırıq, bayramınız mübarək.
Mən də təbrik edirəm bayramınızı, sağ olun.
Bu, Nəsiman Yaqubluydu, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövrünün və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə irsinin araşdırmacısıydı. Telefon xətti ilə bizim xəbərətər verişinə qatılmışdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özü də bayaq da deyirik ki, 28 may günündən sağ olanda danışırdı və indi onun səsini də işləyik.
28 28 Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini fikirlenmişe getirildi. İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Fermerlerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Derbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevapsız bir hükümet usulü idaresi yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Şu Avrupa devletleriyle dostluk münasebetleri tesis edilmişti. Bütün milletlerle alışveriş vardı. Bütün bunların neticesindeydi ki Cumhuriyetimizin istiklali Avrupa devletleriyle Birleşik Amerika tarafından tanındı. Onları tebliğden büyük birçok devletler dahi istiklalimizi tanıdılar. Bugünü Azerbaycan halkı candan bayram etti. Haklıydı. Bu hakikaten de büyük bir bayramdı.
Bu Azərbaycan dövlətinin qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadənin səsi idi. Xəbərlər isə davam edir. İndi biraz qəzetlərin icmalı ilə tanış olacaq. Mühacirət eləmək istəyən jurnalistlərə İsveçdən reaksiya var. Yeni Müsavat belə yazıb.
Eyni qəzet yazır ki, Hüseyn Abdullayevin adını verib evləri sökürlər.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, Interin kompüterə yığmanın paxırını açıb.
Bunlar səhər qəzetlərindən qısa seçmələr idi. Xatırladaq ki, dünən bazar günü olduğundan bu gün bir neçə qəzet işığı ucu görüb və indi həmin qəzetlərdən geniş seçmələrə nəzər salaq.
Yeni Müsavat yazır ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin 14 əməkdaşının siyasi sığınacağı məqsədi ilə bəzi xarici ölkə səfirliklərinə müraciəti barədə məlumat vermişdik. BMT-nin Azərbaycandakı təmsilçiliyinə, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə, Birləşmiş Ştatlar, Norveç Krallığı, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransanın səfirlərinə müraciət ünvanlayıblar qəzetçilər. Jurnalist, qəzetin redaktoru Üzeyir Cəfərov isə Yeni Müsavata deyib ki, artıq mühacirət eləmək istəyən jurnalistlərin siyasına ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin bir neçə üzvü də qoşulub. O deyib ki, onlar bu addımı jurnalistlərə qarşı təzyiq faktlarına etiraz əlaməti olaraq atıblar. Üzeyir Cəfərov deyir ki, bu həftə ərzində siyahı bir neçə dəfə artada bilər, çünki müraciət eləmək istəyənlərin sayı artır. İnsanlar ölkədə söz azadlığının bu səviyyədə boğulmasına etiraz eləyirlər. Yeni Müsavat yazıb bunu.
Eyni qəzet həm də yazır ki, Hüseyn Abdullayevin adını verib evləri sökürlər. Qəzet yazır ki, dünən Bakının mərkəzindəki Fəzəli Bayramov küçəsinin sakinlərindən xəbər almışıq ki, yaxınlarda tikilməkdə olan hündür mərtəbəli binanın sahibləri sakinlərin evlərini sözün əsl mənasında başlarına uçurdurlar. Qəzet yazır ki, onlar hadisə yerində olublar və hadisə yerində olarkən orada bir neçə evin sakinləri deyiblər ki, tikintini aparan yeni hündür mərtəbəli bina üçün bünövrə qazan tikintinin yerləri deyiblər ki, onlara bu tapşırıqları, bu tikintilər Hüseyn Abdullayevə məxsusdur və əgər onlar öz fikirlərindən daşınmasalar, Hüseyn Abdullayevin adı ilə qorxudublar. Bununla bağlı qəzet onda yazır ki, tikintiyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi də icazə veribmiş və ərazidə yaşayan sakinləri narahat edən bir şey də var ki, kranlar çox yaxın yerləşdirilib evlərə və onlar açsa buradan salamat çıxan olmayacaq və qəzet Hüseyn Abdullayevin köməkçilərindən biri ilə də əlaqə saxlayıb və deputat onun haqqında deyilənləri təkzib edib və onların sözlərinə görə heç tikintinin icraçıları və nəzarətçiləri ilə də əlaqələri yoxdur Hüseyn Abdullayevin. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Futbol Plus qəzeti yazıb ki, Polşa ilə oyuna hazırlığını davam etdirən futbol üzrə Azərbaycan yığma komandası 21 yaşlılarla gücünü sınayıb. Oyuna keçməzdən əvvəl isə qəzet yazır ki, onu qeyd edir ki, Şahin Dineyevin yetirmələri məşqlərini gündə 2 dəfə olmaqla davam etdirirlər və toplanışda yalnız Xəzər Lənkəranın 4 oyunçusu iştirak eləmir ki, onlar da bu gecə düşərgəyə gələcəklər. Daha sonra qəzet yazır ki, mayın 26-sında yığma üzvlərinin fiziki, funksional və psixoloji hazırlığını yoxlamaq məqsədi ilə onlardan testlər götürülüb. Bu haqda komandan baş məşqçisi Şahin Diniyev məlumat verib. O deyib ki, Interin elmi metodik qrupunun kompüterləri ilə Inter komandasının oyuncuların idman formasının səviyyəsi, dözümlüyü, məşq səviyyəsi və orqanizmdəki enerjinin dərəcəsi ilə bağlı test aparılıb. Hazırda həmin sənədlər qarşımdadır, deyib baş məşqçisi. Deməliyəm ki, nəticə ürək açan deyil. Hamıda çatışmazlıqlar var. Təkcə İlqar Qurbanovda yox, bir çox futbolçularda psixoloji gərginlik özünü göstərir. Polşa ilə olan oyun iyunun 2-sində olacaq.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinə, əlimizdə olan səhər qəzetlərinə seçmələrdir. Səhər xəbər ətəri isə biz veririk. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. İndi də qadınların ev işlərindən danışacaq. Daha doğrusu, Azərbaycanda qadınların evdə gördüyü işləri hələ pula çevirməyiblər. Amerikada isə bir şirkət bunu eləyib və bu ölkədə qadınların paltar yuyub, ev yığışdırmağının, uşağa baxmağının, uşaqları məktəbə aparıb gətirməyinin neçəyə başa gəlməsini hesablayıblar. İldə 130 min dollar eləyib, yəni. Və Azərbaycanda qadınlar evdə hansı işləri görürlər? Onların işləri necə qiymətləndirilir? Bundan Səadət Akif qızı danışacaq.
Azərbaycanda da ev xanımları çoxdur. Onların evdəki işlərinin nə qədər qiymətləndirildiyini yəqin hesablayan olmayıb. Mənim söhbət elədiyim Bakıdakı özəl banklardan birində çalışan Nailə İsmailova deyir ki, onun ciddi iş rejimi var. Saat 9-dan axşam 7-yə qədər işdə çalışır. Sonra da evə gedib yemək hazırlayır, ev yığışdırır, qızı ilə məşğul olur.
Benim sinifdə oxuyan uşağım var. Onun dərsinlə məşğul oluram. Sonra ev işlərinlə məşğul olmaq məcburiyyətində qalıram. Yəni yemək bişirirəm, sonra evdə təmizlik işlərinlə məşğul oluram. Uşağın papaqlarına baxıram, səhərsi dərs kitablarını yığıram, dərslərini öyrədirəm. Saat 11-də, 12-də işlərini zorla qutarıram. Sonra da yatıram, səhər yenə eyni.
Adətən, bəzi işgüzar xanımlar ev işləri üçün özlərinə köməkçi tapsalar da, Nailə deyir ki, həyat yoldaşı ilə özünün qazancı ailənin dolanışığına güclə çatdığından köməkçi tapıb ona da pul verməyi heç ağılına da gətirməyib. Digər qadın həmsöhbətlərimizdə deyirlər ki, evdə gördükləri işi pula çevirmək onların ağıllarına gəlməyib. Əksinə, belə rejimə vərdiş eləyiblər. Nəsibləri isə ailənin sağoludur.
Sağol deyirlər.
Heç əməyinizi pula çevirmisizmi?
Belə bir şey fikirləşməmişəm. Yox, deyə bilməyəcəm.
Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu Dəyanət Rızayev deyir ki, Azərbaycanda əksər qadınlar ağır həyat tərzi sürürlər. Yəni, həm özəl və ya dövlət işlərində çalışırlar, həm də ev işlərini ötələrinə götürürlər. Bu isə onların psixologiyasına təsirsiz ötüşmür.
Sözsüz ki, belə bir gərgin yaşayış qadının səhhətinə də çox mənfi təsir göstərir. Bizə bir dənə yaşlı qadın göstəririz ki, tam sağlam olsun. Gündə qadınlar bu fiziki işdən çox məşğul olurlar. Bu sözsüz ki, bu insanın onurğasına da və səhhətinə də belə fiziologiyasına mənfi təsir göstərir. Ona görə də bizim qadınlar yaşlaşdıqca onların xəstəliyi də artır.
Bəs hansısa dövlət qurumu evdar qadınların əməyini nə vaxtsa qiymətləndirməyi düşünürmü? Suala aidiyyatlı orqan kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən cavab axtarmağa çalışdıq. Mətbuat xidmətindən bircə onu dedilər ki, gələcəkdə əlil uşağına baxan evdar qadınlar üçün əmək haqqı nəzərdə tutula bilər və bu istiqamətdə layihə hazırlayırlar.
Səadət Akif qızı, Amerikada qadınların ev işlərinin pula çevrilərdə gəlirlərinin 130 min dollar olmasından danışdıq. Amerikadan danışacağımız başqa bir mövzusa bu ölkədə yaşayan müsəlmanların həyatı ilə bağlı olacaq. Bundan sonra Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
Amerikada yaşayan müsəlmanlar bu cəmiyyətə çox tez uyğunlaşırlar. Pew Araşdırma Mərkəzinin tədqiqatına görə, okeanın o tayına keçən müsəlmanlar Amerika rüyalarını reallaşdırmaq üçün əllərindən gələni eləyirlər. Necə lazımdır işləyirlər, bəhrəsini də görürlər. Azadlıq Radiosunun müxbirinin suallarını Təşkilatın Həyat və Din bölməsinin direktoru Luis Lugo cavablandırıb. Cənab Lugo, 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerikada müsəlmanlara münasibət dəyişməyib ki.
Onların haqqı var deməyə ki, münasibət hadisə baş verən ərəfədə dəyişmişdi. Çoxları Amerikada müsəlmanları fanatizmdə günahlandırırdılar, onlardan şübhələnirdilər və konkret rəqəmlər göstərir ki, müsəlmanlar özləri Amerikalıların dözümsüzlüyünün hədəfi olublar. Onların təxminən 4-də 3-ü belə ayrı seçkiliyi müşahidə edib.
Amma siz araşdırmanızda yazırsınız ki, indi müsəlmanlar özlərini heç də Amerika cəmiyyətindən təcrid olunmuş hiss eləmirlər.
Müsəlmanlar Amerikada özlərini vətəndaşı kimi hiss edirlər. Onların əksəriyyəti qısa vaxt ərzində vətəndaşlıq da alır. 1990-cı ildə bu ölkəyə gələnlərin 70%-i artıq Amerika vətəndaşıdır. Aydın məsələdir ki, Avropada belə imkan yoxdur.
Amma Amerikadan kənarda xeyli müsəlman var ki, İraq müharibəsinə görə Amerikanı sevmirlər. Hətta xeyli dərəcədə aqressivdirlər bu ölkəyə qarşı. Bəzi gənclər hətta Amerika əleyhinə qruplaşmaqdan da çəkinmirlər. Bəs Amerikada yaşayan müsəlman gənçləri necə? What we find on the question
of Islamic Bizim araşdırmamıza görə İslam radikalizmi, kamikadzələr və yaraqlılar haqqında Amerika müsəlmanlarının fikri mənfidir. Onlar buna qarşıdırlar. Amerikada yaşayanlar belə məsələlərə Avropa müsəlmanlarından daha kəskin yanaşırlar. Sorğu keçirdiklərimiz arasında cəmi 8% bu və ya digər səbəbə görə kamikadzilərə bəraət qazandırıb. Əgər siz Avropaya baxsanız, bu rəqəm 2 dəfə çoxdur. İslam ölkələrində isə bir neçə dəfə.
Ülviyə Səcadə Amerikada yaşayan müsəlmanların həyatından danışdı. İndi isə Bakıda artıq onun yarısıdır. Bu saatı olan baş xəbərlərə baxaq.
Bu gün Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunur. 89 il əvvəl 18-ci il mayın 28-də Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyət Azərbaycanda yaranmışdı.
Bugün Amerika və İran diplomatları Bağdatda təkvədə görüşəcəklər. Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Ryan Crocker və Həsən Kazəmi Qomi İraqdakı durumun sabitləşməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər.
İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklərini bildiriblər.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi böhranın həll olunmasını alqışlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər biraz ətraflı. Bugün Azərbaycanda Respublika gündür. 18-ci ildə Demokratik Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 89-cu il dönümü bugün qeyd olunur. Qeyri-rəsmi Azərbaycanda bugün rəsmi bayram kimidir, qeyri-iş günüdür və bununla bağlı bəzi rəsmi tədbirlər də olacaq. Müxalifətdə olan Müsavat Partiyası isə Novxanıda Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğulduğu Novxanı kəndində mitinq keçirəcək.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının dünənki qurultayında Sərdar Cəlaloğlu partiyaya sədr seçilib, hakimiyyətlə siyasi dialoqa getmək partiyanın nizamnaməsinə daxil edilib.
Amerika və İran diplomatları bugün Bağdatda İraqdakı durumun sabitləşməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər. Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Ryan Crocker və Həsən Kazemi Qominin görüşü 27 il əvvəlki İrandakı İslam İnqilabı və Amerika səfirinin tutulmasından sonra iki ölkə diplomatlarının ən yüksək səviyyəli təpədə görüşü olacaq. Görüşdən əvvəl İran Amerikanın onun ərazisində casus şəbəkəsi qurmaqda ittiham edib.
İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklərini bildiriblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Fələstinin Həmas yaralılarını onların şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısına alana kimi hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklər və terrorla danışan heç kəs İsrailin qisasından yaxasını qurtara bilməyəcək.
Taliban Əfqanistan boyunca geniş hərbi əməliyyatlara başladığını bəyan edib. Talibanın sözçüsü bildirib ki, əməliyyatlar Taliban Cihad Ali Şurasının qərarı ilə başlayıb və hər cür silahdan və hücum üsulundan istifadə edə bilərlər.
Rusiya paytaxtı Moskvada icazəsiz gey parad, seksual azlıqların yürüşü zamanı 31 nəfər saxlanıb. Millərlə pravoslav, ekstremist və rus millətçisi homoseksualların hüquqlarını müdafiə edən yürüşdə iştirak edənləri döyüb, onları iblis adlandırıblar.
Ukraynada prezidentlə baş nazir razılığa gəliblər ki, erkən parlament seçkiləri sentyabrın 30-da keçirilsin. Bu haqda prezident Yushchenko özü məlumat vermişdi. Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi rəqiblərin razılaşmasını və siyasi böhrana son qoyulmasını alqışlayıb.
Dünən Suriyada prezident seçkiləri keçirilib, seçkidə ancaq bir namizəd iştirak edib, indiki prezident Bəşər Əsəd. Seçkilər onun növbəti 7 ildə prezident qalıb qalmamasına səs verməli idilər. Bəşər Əsəd atası Hafiz Əsəd öləndən sonra onun yerinə hakimiyyətə gətirilmişdi. O, 7 illik prezident seçilib.
Fələstin rəsmiləri dünən bildiriblər ki, BBC-nin Qəzza zolağında itkin düşən müxbiri Alan Johnson ölməyib, sağdır və sağlamlıq vəziyyətdə yaxşıdır. Johnson martın 12-də qəzaya gedərkən itmişdi. Fələstin Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Sky News televiziyasının müsahibəsində deyib ki, o jurnalistin sağ olduğunu təsdiqləyə bilər, amma jurnalist əsirlikdədir. Fələstin rəsmisi tezliklə onu azadlığa buraxılacağına ümid elədiyini də deyib.
Bugün Türkiyə parlamentində prezidentin veto qoyduğu qanun layihəsinin yenidən səs verməyə çıxarılması gözlənilir. Qanun layihəsi prezidenti indi olduğu kimi parlamentin yox, ümumxalq səs verməsi nəticəsində seçilməsini nəzərdə tutur və hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası tərəfindən parlamentə göndərilib.
Və sonuncu xəbərimiz, Kan Festivalının ali mükafatı Qızıl Palma Çələnginin Rumun filmi qazanıb. Komünizm diktatorosu dövründən bəhs edən 4 ay 3 həftə 2 gün adlı filmin rejissoru Kristian Mundiudur. Festivalın ən yaxşı kişi aktyoru mükafatına qovulma filmindəki roluna görə Rus aktyoru Konstantin Lavrenyenko, ən yaxşı qadın aktyoru isə Gizli Işıq filmindəki roluna görə Koreyalı Jeon De-yong seçilib.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Verilişin sonuna gəldik və hava haqqında məlumata baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 32-35 dərəcə isti olacaq, yağıntı olmayacaq, cənub küləyə seçik.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq bugün, 35-37 dərəcə və hərdən bir cənub küləyə seçək.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi, Azadlıq Radiosunun verilişi isə Panorama proqramı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz idi. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Kəbiran Dilavərli, sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7 Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM